Kun sitä aina mennään taloon ja tervehditään, niin talon väki aina vastaa tervehdyksiin. Ja kyllähän täällä nyt useimmat vastasivat, mutta näin suuren joukon pitäisi vähän voimakkaammin vastata, jos mä uudelleen yritän. Jumalan rauhaa. Tuo jo tuntuu tulla sisäisessä maailmassakin. Me olemme tulleet ja olette kaikki tervetulleita Jumalan lasten suureen juhlaan. Kaikki palvelupisteet ovat suljetut ja toivomme, että sieltä teltan ulkopuolelta siirrytte tänne. Kaikki eivät aina mahtua tänne, mutta niin lähelle telttaa kuin suinkin mahdollista. Kaikki olette tervetulleita Jeesuksen nimessä. Kaukaa tulleet, merten takaa ja läheltä täältäkin Keuruulta tulleet. Kaikki sydämellisesti tervetulleet. Toivotaan ja uskomme, että Herra on meitä täällä lähellä ja saamme olla täällä avoimen taivaan alla. Ja uskomme, että Herra tässä ehtoolliskokouksessa tahtoo ilmestyvä oikein henkilökohtaisesti jokaiselle. Me uskomme, että Herra ehtoolliskokouksessa voi uskovia täyttää pyhällä hengellä, parantaa sairaita ja saamme täällä oikein Herra ilmestyksiä ja saamme kuulla Herran puhet. Eikö se ole yksi ilon aihe, että teltat alkavat käydä pieneksi? Sehän osoittaa vain, että Jumalan asia on eteenpäin mennyt. Toiset ovat jo saaneet muuttaa koti Herran luokse. Veli Eino Ahosen paikka on aina ollut täällä etupenkissä ehtoolliskokouksessa. Hän ei ole enää mukana. Yksi ja toinen vuorollaan saa mennä Herran luokse, mutta kiitos Jumalalle. Jumala pelastaa aina uusia ja uusia. Ja se on kiitosaihe tänä päivänä ehtoolliskokouksessa. Lauletaan aluksi laulukirjoistamme 161. Tämä Jumalan kansan ihana laulu, oi Herran kansa, nyt on riemu vuosi. 161. Herra on kuningas, kuinka monet tämän uskovat? Amen. Kiitos Jumalalle. Ja nyt me tätä Herraa ylistämme ja rukoilemme, että Herra kuningas saisi tässä tilaisuudessa runsaasti siunata meitä. Täällä on paljon rukousaiheita, täällä on rukousliinoja, joita ystävät ovat lähettäneet. Me siunaamme nämä rukousliinat ja kannamme rukous- ja kiitosaiheet Herralle. Näitäkin kiitos- ja rukousaiheita on täällä paljon. Ei ole aikaa kaikkia niitä lukea, mutta täällä on tällaisia, jos esimerkkinä ota ylistys Herralle. Olen saanut Herran armosta olla uskossa 30 vuotta. Pyydä esirukosta 8 lapseni puolesta perheineen Jeesuksen luottaen, että hekin pääsisivät uudesti syntymisen kautta taivasten valtakuntaa. Rukoillaan. Ja tässä on kiitosaihe viime kesän konferenssissa, parani jalka sairaudesta. Kiitos Jumalalle, viime kesänä parantui. Ja varmaan monet ovat parantuneet jo tänä kesänä. Herra on suuri. Nyt me yhdymme tässä Herraa kiittämään rukoilemaan pyydettä veli Walter Luoto, Matti Vuorinen ja Jukka Rokka tulevat tänne. Nousemme kaikki seisomaan. Yhdymme kiitoksen rukoukseen.
Halleluja, Jeesus, Jumalan tähden. Kiitos, kiitos, kiitos.
Rakas taivaallinen Isä, sinä näet tämän valtavan rukouslinnan. Määrän tässä meidän käsimme alla. Jeesus, laske parantava voimasi haavoista ja anna terveyden mennä näille ystäville. Vapauta kaikista sairauden valloista. Syöpä kasvikkaa, eivät kestä sinun edessäni. Sinulla on valta, voima ja halu auttaa. Ja sinä annat voiton, halleluja. Saatanan vallat väistykööt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä hän on Herra meidän parantajamme. Kiitos, kunnia ja ylistys teille. Aamen. Kiitos, kiitos, kiitos. Halleluja. Amen.
Herra, me rukoilemme myös näiden kärsivien ihmisten puolesta.
Kiitos.
Herran armus ilmestyy heidän kohdallansa.
Herra,
näet kaiken sen hädän ja tuskan, mikä hänen taakse kätkeytyy. Uskomattomat omaiset, lapset, isät, äidit. Herra, pelasta heidät. Kiitos, että teet sen. Herra, monet ovat muiden kuormien alla. Vapauta heidät. Herra, me ylistämme sinun nimeäsi, että sinä teet sen nimesi tähden. Kunnia Jumalalle.
Kiitos, Jeesus. Ja Herra, me olemme tässä hetkessä avoimin sydämin sinun edessäsi. Herra, niin kuin lapset isän edessä. Herra, kiitos tästä suuresta juhlahetkestä, jossa me saamme sinun armostasi olla. Herra, kiitos siitä, että täytät tämän telttatemppelin sinun henkesi läsnäololla. Herra, niin että kukaan ei ole täällä yksin, vaan Herra, sinä kohtaat. Kiitos, Herra, tästä suuresta juhlahetkestä, jonka sinä olet valmistanut, ja tämä kertoo sinun rakkaudestasi ja sinun armostasi. Herra, kiitos, että tämä täyttää meidän sydämemme ilolla ja riemulla ja pelastusvarmuudella. Siunaa tämä kokous, sanasi, joka täällä esille tuodaan, leivän murto, todistajat, laulajat, jokainen kuulija. Herra, sinun nimessäsi tähän käymme.
Kiitos, Jeesus.
Vielä kerran. Jumalan rauhaa, juhlakansa. Luen Herran nimessä katkelmia hebrealaiskirjeestä. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. 10.35. Ennen kuin jatkan katkelmien lukemista, huomautan kommenttina pienipalkkaisille, jos te siitä kärsitte, niin voitte siirtyä suuripalkkaisten joukkoon. Ja me kaikki. Ehtona vain tämän sanan mukaan on se, että me emme heitä pois uskallustamme. Sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi on lähellä häviämistään. 8.13. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossa sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Vaan jotka niin kuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Ja vielä, niin tämä oli 9:9-10. Sitten vielä luen 10:19 hieman eteenpäin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Aamen. On kysymyksessä vanha järjestys ja uusi järjestys. On kysymyksessä vanha tie ja uusi tie. Kun olen lukenut hebrealaiskirjettä, olen yrittänyt tunkeutua rivien väliin. On siunattua lukea, mitä rivillä ja riveillä on kirjoitettuna. Mutta on mielenkiintoista yrittää päästä lukemaan, mitä on rivien väleissä. Ne eivät voi olla ihan ilmatyhjiä. Mitä tämä rivien välistä lukeminen on allekirjoittaneelle antanut? Olen uumoillut, että tämä kirje on kirjoitettu, kuka sen sitten lienee kirjoittanut, ilmeisesti Paavali, joka tapauksessa vanhan ja uuden testamentin, vanhan testamentin erikoistuntija. Hän on kirjoittanut nämä rivit hyvin ahdistuneille ihmisille. On ilmeisesti kysymys hebrealaiskristityistä uskovista, jotka luovuttuaan juutalaisuudesta siirtyivät kristinuskon piiriin. Mainitaan sellaisistakin henkilöistä ja väestöryhmistä, jotka ovat pudonneet väliin. Puhutaan siis väliinputoajista. Kuulutko sinä sellaiseen ryhmään, joka voi sanoa, että minä olen väliinputoaja? Nämä hebrealaiset olivat ilmeisesti väliinpudonneita. He olivat jättäneet vanhan järjestyksen, mutta jostain syystä he eivät olleet oikein kirkkaasti selvillä, mitä se uusi järjestys sisällään pitää. Tästä syystä he olivat ahdistuneita. Kun olen kuunnellut eilispäivän tekstiä, mitä täällä on puhuttu, niin on käynyt selville sellainenkin seikka, että tuskin mekään niin sanot helluntalaiset, jotka pidämme itseämme jonakin tällä hengellisellä rintamalla, emme taida mekään olla oikein selvillä kaikista asioista. Sen tähden on erittäin hyvä, että opettajiakin on evankelistojen seassa. Kiitos, Veikko. Olen pannut merkille, että Jumala on järjestyksen Jumala.
Amen.
Se on uskottava helluntalaistenkin ja myöskin liikennesääntöjä noudatettava. Kyllä vanhassa testamentissakin järjestys oli. Se oli tosi vanha järjestys. Sitten tuli ilmoille uusi järjestys. Sekin on järjestys. Kukaan meidän asioitamme saa järjestykselle Jumala saa. Koko Raamattu on osoitus suuresta pelastushistoriasta prosessista, jonka lähtökohta oli selvä kaostila. Tämä suuresta pelastuksesta osallistuminen on sikälikin mielenkiintoinen asia ja asiaprosessi, että se panee meidän asiamme kohdalle. Ei melkein, vaan justiinsa.
Joo,
Me koemme sellaisen napakymppielämyksen. Osui kohdalleen. Olen elämäni varrella saanut olla mukana joissakin erittäin mielenkiintoisissa tilanteissa. Kai Anturin kanssa olimme toissa tammikuussa mukana Helsingissä sellaisessa kristillisessä kasvatussymposiumissa. Mekin kun yritämme kasvattaa. Tämä piti olla sellainen kristittyjen yhteinen ja kaikkien kirkkokuntien ja seurakuntien yhteinen ilmaus meidän käsityksistämme nykyisiä virtauksia kohtaan. Siellä tuli esille ihmiskysymys. Ja siellä tuli esiin myöskin syntikysymys. Jostain syystä minut oli pantu ensimmäiseen ryhmään seminaarityöskentelyssä ja sitä veti metropolitta Johannes. Kun mä näin täällä rintaman eri lohkoilla työskentelemme, meidän täytyy asiallisesti joskus ampua asiaa kohde, jota joku henkilö esittää. Meidän ei oikeastaan saisi henkilöitä kohtaan ampua, vaan sitä asiaa, jota hän edustaa. Ja on todettava, että on erittäin mielenkiintoista tavata erilaisia ihmisiä. Kyllä se ihana on tavata helluntalaisia, mutta niilläkin omaan leimasta. Se on mukava tavata joskus muunkin tyyppisiä ihmisiä. Ja todeta, että ihmisiä ne on nekin. Ja käyvät ankaraa kamppailua, niin kuin mekin helluntalaiset käymme. Minun täytyy nyt sanoa tässä rehellisesti, että tämä arvoisa metropolitta oli henkilönä erittäin sympaattinen. Hän opetti meille vanhaa kreikkaa ja vanhoja kreikkalaisten isien käsityksiä. Hänhän oli tämä Johannes, on Kreikan erikoistuntija, hän on väitellyt tohtoriksikin kreikan kielellä. Hän sanoi, mitä synti tarkoittaa. Ja hän sanoi, että se vanhan kreikkalaisen käsityksen mukaan tarkoittaa ampua harhaan. Paratiisissa ammuttiin pahasti harhaan. Ja sirpaleet on lentäneet vuosituhanten yli. Ja tämän harhalaukauksen johdosta mekin olemme saaneet jonkun sirpalemyrkytyksen. Ensimmäinen ihminen, joka oli maasta, ampui täysin harhalaukauksen. Mutta tuli toinen ihminen. Jumalan poika syntyi neitsyt Marjasta pyhässä hengessä ihmisen pojaksi. Ja hän ampui napakymppiin.
Amen.
Ja jos kuulut tähän Jeesuksen Kristuksen armeijaan, ja olet hänen omansa, niin jo tarkka ampuja pataljoonaan kuulut. Jeesus ampui just eikä melkein. Ja kun me olemme hänen seurassaan, niin meidän asiamme tulee järjestyksiin. Ne ovat ihan kohdallaan. Tämä psykologinen ja psykoanalyyttinen ja psykiatrinen aikakausi askartelee probleemien kanssa. Me ihmiset olemme kaikki probleema-ihmisiä. Tuolla lasten teltassa on probleema-lapsia tietysti. Ja täällä isossa teltassa on tietysti probleema vanhempia. Ja probleema ihmisiä. Tämä on probleemia. Minäkin aikoinaan luin muun muassa psykologiaa ja suoritin siellä laudaturin. Mutta minua on alkanut kiusata nämä probleemit, kaikki olosprobleemit. Me hukumme näihin probleemeihin. on yksi, joka on ampunut täyskempen. Ja Jeesus Kristus yksin. Hän pystyy panemaan asiat järjestykseen. Ja ihan uuteen järjestykseen. Mikä on pelastumattoman ihmisen tilanne? Hän elää kaauksessa. Vaikka hän olisi järjestyksen valvoja. Minä tämän konferenssin aikana olen tavannut nimismiehenkin vaimonsa kanssa, mutta he tuli uskoon viime talvena. Ja kaikki uumoilee ja näyttää noin sivusta katsojallekin, että asiat on all right. Niin. On ihmeellistä olla sellaisen persoonan kanssa tekemisissä. Ja sellaisen kanssa käsittelyssä, joka pystyy meidän sotkuiset probleema-asiamme panemaan kuntoon. Kiitos Herralle. Jos tämä on evankeliumi, jos mikä. Vanha tie ja uusi tie tässä samassa. Kyllä ne molemmat vie samaan päämäärään, mutta vanha tie, jolla nyt alla tarkoittaa vanhaa järjestystä, on hieman mutkainen tie. Minä olen jonkun verran elämässäni matkustanut, ei paljon. Eräässä piirissä kymmenkunta vuotta sitten lueteltiin, mikä on syntiä. Minä oikein leikkasin vanhan raamattuni väliin muistoksi, mikä on syntiä. Sinne syntiluetteloon pistettiin kaikki autot. Te, jotka omistatte autot, on syntisiä. Siellä sanottiin, että kaikki matkailu on syntiä. Jos sinä matkailet, sinä olet syntinen ihminen. Tämä luettelo mukaan. On kysymyksessä vanha herätys. Jos kesämökit on syntiä. Minulla ei onneksi ole, mutta minulla on parveke. Kesämökin sijaisena. Ja olen uskaltautunut sellaiseenkin, että parvekkeelle on pantu kukkia. Hirmusta. Mutta kun minä olen vanhoja tietä kulkenut, niin ne on aika kiemuraisia teitä. Tämä vanha järjestys. Sieltä tuli aikamoinen mutka vastaan, kun tuli laki väliin. Se vasta tien mutkista. Laki. Muuten kävisi vanhakin järjestys, mutta se laki. Mutta on siunattu asia, että siellä oli armoa ja uskoakin siellä vanhalla tiellä. Ja minulla on edessäni hebrealaiskirje 11. luku, jossa on vanhan tien kulki. Ne oli kaikki uskosankarit. Ja uuden järjestyksen sankarit joutuu tiukalle näiden vanhan järjestyksen miesten ja naisten kanssa. Olen havainnut, että noilla mutkaisilla vanhoilla tänne usein kulkevat näköalaa paikkojen kautta. Aukenee monenlaisia näköaloja. Ja kun laki mutkisti tuon tien, niin tuli sellainenkin näköala esille, kun me itse olemme. Jo tuli synkkä näköala. Se todistaa, että me olemme syvästi syntisiä ihmisiä. Mutta Jumala valmisti, julisti aikanaan vanhan tien vanhentuneeksi ja vanhan järjestyksen vanhentuneeksi. Ja hän järjesti uuden tien. Kun olen noita uusia teitä kulkenut, niin ne on merkillisiä teitä. Ne pannaan useimmiten menemään suoraan. Ne on suoria teitä.
Ja ei välitetä, jos järvi tulee vastaan, siitä tehdään penkere poikki. Ja jos tulee kallio vastaan, ei välitetä, siitäkin pannaan, jos ei sitä saa leikatuksi, sitä kalliota pannaan tunneli läpi, mutta sitä mennään läpi. On merkillistä kokea suoraa tietä, uutta tietä. Kun vanha tie oli mutkainen ja vetosi usein meihin, niin Jumala järjesti uuden tien, joka vie voittoon. Suora tie. Vääristelijät ei oikein tällä tiellä voi kulkea, ne joutuu sakonalaisiksi. Mutta reisijät kulkijat kokevat, että on hyvä tie. Tällä tiellä ei pelota vaikeudetkaan, ne mennään läpi. Eikä lähdetä kiertämään ja elämän vaikeuksia valittelemaan ja raukkamaisesti pakenemaan vaikeitakin tehtäviä. Mä ajattelin eilen sisälähetyskokouksen aikana, on se siunattu asia meikäläisen koululle, että meikäläinen on tyhjentänyt jo itsensä vuosikymmenien aikana. Ei ole enää mitään annettavana. Mutta nämä uudet, ne on varmaan tiukka. Joiden sydämissä palaa tulin. Heidän pitäisi antautua Herran työhön. Ne ovat varmasti tiukalla. Mutta tämä tie on sellainen tie, että se menee vaikeuksien läpi. Ja me kuulimme sisälähetyskokouksessa esitettävän aika tervettä ja raitista näytettäkin, että Jumalakin johonkin pystyy. Jos Jumala antaa tehtävän ja johonkin ja kutsumuksen, niin hän pitää huolen, että se kutsumus voidaan täyttää. Mainitsen tässä aivan lyhyesti, kuinka tämä hebraiskirjeen kirjoittaja näille välinputoajille haluaa osoittaa, että tämä uusi järjestys on parempi kuin vanha. Vaikka vanha oli aika hyvä aikanaan, niin tämä uusi järjestys on parempi. Nyt nämä hebrealaiset voi ajatella sillä tavalla siinä ahdistuksissa ja vainojen keskellä, ja kun vietiin tavareita kaikki, että tässä käy hassusti tällä tiellä. Ei ole enää sellaisia kunnon puhujiakaan. Siellä vanhan järjestyksen aikana oli hyviä puhujia. Heidän nimensä oli profeeta. Niitä kelpasi kun. Eliakin kun puhui, niin tuli taivaasta alas. Nyt me joudumme puhuja tyhjien. Mutta hebraiskirjeen kirjoittaja avaa tämän merkillisen kirjeensä ja sanoo, sitten kun Jumala muinoin monesti ja monilla tapaa oli puhunut isille profeettaan kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Joka ollen hänen kirkkautensa säteily hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Poika on ruvennut puhumaan. Ja totta, nyt poika on parempi puhua mua kuin kaikki profeetat yhteensä. Ja kun poika puhuu, niin se on puhetta. Me olemme täällä kuulleet Herran äänestä. Hyvin intensiivisesti kuvattuna on ihmeellistä kuulla pojan ääntä. On ihmeellistä kuulla, kun poika puhuu eri tavalla. Pyhän hengen kautta, Jumaluuden kolmannen persoonan kautta. Ihmeellistä puhetta. Ja kun me kuulemme tätä puhetta, tätä uuden järjestyksen puhetta, niin meidän sydämemme elää. Kuolleetkin aikanaan nousevat haudoista, kun he kuulevat Jumalan pojan äänen.
On sairas, kuulee Jumalan pojan äänen, se luo uskon häneen ja hän voi parantua. Kun pyhäinen ja täyteet odottava kuulee Jumalan pojan äänen ja Jumalan pojan lupauksen, hän voi täyttyä pyhällä hengellä, niin kuin on sanottu tässä kokouksessa. Tässä kokouksessa voi tapahtua mitä tahansa. Ja kaikki, mitä Herra henkensä kautta tekee, se on hyvää. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja halusi sanoa näille väliinputoajille, että poika, meidän Herramme on suurempi kuin enkelit. Vanhan järjestyksen aikana enkelit toimivat hyvin paljon. Jopa olen käsittänyt, että tämän perustuslain antamisen yhteydessä, vaikka Mooses oli näkyvä hahmo ja Jumala oli kaiken takana, siellä oli välittäjänä enkeli. Mutta täällä uudessa järjestyksessä sanotaan näin. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus ja sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti? Tämän uuden järjestyksen pani Herra alkuun. Ja silloin se edellyttää sitä, että jatkajiakin on. Joka niiden vahvistamina, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teolla ja jakamalla pyhähenkeä tahtonsa mukaan. Tämä on jatkoa, mitä nyt tapahtuu kaikille sille, mitä poika, meidän Herramme ja kuninkaamme, pani alkuun. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja halusi osoittaa näille väliinputoajille, että täällä nimittäin, kun he katselivat sitä mennyttä vanhaa järjestystä, sitä juutalaisuutta. Siellä oli hyviä johtajia. Siellä oli Mooses, Joosua ja ylimmäinen pappi Aaron. Ja juutalaiset tänä päivänä he sokeasti katsovat Mooseksen. Se on niin hyvä johtaja, että siitä ei kannata luopua. Ja siihen lakiin, joka hänen kautta tuli, niin siihen voidaan panna lisuketta, että saadaan toorat ynnä muut. Mitä niitä juutalaisia pyhiä kirjoja on kanssa, pannaan sääntö säännön päälle. Mutta tämän kirjeen kirjoittaja haluaa sanoa, että uudessa järjestyksessä on paljon parempi johtaja kuin Mooses, Joosua ja Aaron yhteensä. Olen joskus miettinyt sitä, tätä kirkkohistorian ja seurakunnan historian kulkua, ja joskus tämä näyttää niin sekavaltakin, ettei tiedä, että kuka tästä selvän ottaa. Minä aikoinani pidin joitakin raamatutuntia Raamatun eläinopista. Ja vaimoni ankarasti varoitti, että sinä kaikkea sinä rupeat sitten esittämään, ihmiset loukkaantuvat, kun sinä rupeat heitä vertaamaan eläimiinkin kaiken lisäksi. Mutta en ole kehitysopin kannalla, että minä voisin ihmiset yhdistää eläinkuntaa. Minä olen Raamatun kannalla. Raamatun opin kannalla myöskin luomisjärjestykseen nähden ja lajijärjestykseen nähden. Mutta kun tulin lampaiden kohdalle, niin koitin ottaa selvää, että mikä on yhteinen ominaisuus kaikille lampaille. Toisilla on pitemmät villat ja toisilla on lyhkäiset. Sekään ei ole yhtä. Mutta tulin siihen tulokseen jonkun aikaisen tutkimuksen jälkeen, että niillä on kaikilla heikot jalat. Minä kysyin sitten, kun tuollaista tuntia pidin, että onko täällä joukossa joku vahva jalkanen. Jos on, niin nouse pysty, että minäkin näen, että joku on vahva jalkanen. Yksikään ei noussut pysty. Toisaan on halus tunnustaa, että kyllä se minun vaellukseni heikkoa on ollut. Minun vaellukseni osoittaa, että heikko jalkanen olen ollut. Ja koko kirkkohistoria, seurakuntahistoria on heikko jalkasten historia. Ja minä olen uumoilemassa tämän nykyisenkin herätyksen kohdalla, kun pyhähenki vuotaa joka puolella, niin tähän muodostuu nyt näköjään luterilainen helluntalaisuus, katolinen helluntalaisuus, vapaakirkollinen helluntalaisuus ja tähän taitaa muodostua helluntaiherätyksen helluntalaisuus. Jos missä, niin opillisissa asioissa näkyy, että ei halua jalat, vaikka olisi saanut minkälaisen hengen voiman. Ja täyttynyt hengellä, niin opillisesti edes Kristuksen opin alkeissa ei haluta astua Jeesuksen askeleissa. Minua järkyttää tämä. Sana puhuu pyhäinen kasteesta, mutta se puhuu myöskin vesikasteesta, joka merkitsee upottamista. Kiitos Jumalalle, siihen tarvitaan paljon vettä. Ja totisesti me tarvitsemme pelastuksessamme paljon vettä. Me tarvitsemme vaelluksessamme paljon armoa. Ja sen takia minua siunaa tuo vesikastekin, kun siinä on paljon vettä. Ihminen upotetaan sinne kokonaan, joka uskoo Jeesuksen. Ja nostetaan ylös ja hän samalla tunnustaa ruumiin ylösnousemukseen ja etukäteen omissa hautajaisissa. Ihmeellinen asia. Ei minulle vesikaste ole mikään pikkuasia. Se on kuuliaisuuden asia ja minulla on sellainen käsitys, että pyhähenki johtaa koko totuuteen. Pyhähenki johtaa leirin ulkopuolelle. Pyhähenki johtaa sanan tielle. Mooses oli aikoinaan hyvä johtaja. Raamattu sanoo, että hän oli uskollinen. Raamatussa annetaan suuri arvo uskollisuudelle. Meillä voi olla erilaisia lahjoja, mutta ei meitä mitata meidän hengellistä ominaisuuspainoa meidän lahjojen mukaan, vaan uskollisuuden mukaan. Mooses oli uskollinen johtaja, ja siellä sanotaan yhdessä kohdassa, että hän oli nöyrin koko maailmassa sen takia, että hän ainutlaatuista kansaa, vanhan järjestyksen kansaa, Israelin kansaa, joutui johtajan, jotka johtavat laumaa, tietää, että se ottaa tiukalle. Minä muuten vielä sanon siitä lammasjutusta senkin, että kun olen sitten ajatellut, että mikä tämän ratkaisee tämän probleeman, näiden heikkojalkaisten probleeman, niin minun on tullut siihen tulokseen, että on niin hyvä paimen. Ja jälleen tulee esille, että tämä uusi järjestys on parempi järjestys kuin vanha, sillä täällä on parempi paimen. Hän osaa hoitaa sekä alipaimenet että paimenettavat, vaikka sattuisi sellainenkin tilanne kuin muinaiselle metodistipapille, että hänen laamassa oli pelkkiä pässejä. Mooses ei kuitenkaan päässyt perille. Miksi ei? Luvattu maahan. Hän rikkoi esikuvan. Jumala on tarkka esikuvista. Jumala on tarkka vanhasta järjestyksestä. Jumala on tarkka esikuvien täyttymyksestä ja uudesta järjestyksestä ja uudesta tiestä. Kun Mooseksen olisi pitänyt puhua kalliolle, niin hän menetti hermonsa. Mehän tiedämme, mitä on menettää hermonsa. Psykologit puhuvat primitiivireaktiosta. Kun ihminen menettää hermonsa, niin hän menee alkukantaiselle tasolle. Hän käyttäytyy alkukantaisesti. Ja se on alkukantaista käyttämättömistä, kun tarttuu toiseen kiinni. Sanoilla, ei nyt käsillä, mutta sanoillakin. Se on alkukantaista käyttäytymistä. Ja sopii kysyä tässä valossa, että mihin tämä nykyinen kulttuurimaailma on mennyt. Onko sen käyttäytyminen niin korkeata vai onko se alkukantaista? Sopii kysyä. Jos kehitys opii linjalla ollaan ja sanotaan, että miljardia vuosia on mennyt siihen, kun ihminen on kehittynyt tällaiseksi kuin se on. Ihmiskunta tällaiseksi, niin siihen saa panna vielä monta miljardia lisää ennen kuin siitä tulee vähänkin korkeampi tasoinen käyttäytymiseltään, tunne-elämältään ja ajattelutavoiltaan. Niin primitiivireaktioista tämä on. Mooseksen hermot petti. Kun se kansa osasi olla jukura kansa, että se sen taido osasi. Minä olen ajatellut tänä seurakunnan aikana ja paikallisseurakuntatasoakin ajatellut, että ei meillä paljon kehumista ole tämän uuden järjestyksen aikana. Mooseksen olisi pitänyt puhua kalliolle. Se oli kerran lyöty kallio. Lyötyä ei saa montaa kertaa lyödä. Se kuvasi Jeesusta Kristusta, joka on pelastuksemme kallio, joka Golgatan suurena päivänä häntä lyötiin. Hänen verensä vuoti meidän syntiemme sovitukseksi. Ja nyt meillä on lupaa puhua hänelle. Ei lyödä enää. Yksi uhri riittää maailman aikojen lopulla. Ja se on Jeesuksen Kristuksen uhri, tämä parempi uhri. Me saamme puhua hänelle. On ihmeellistä, kun Jumala puhuu poikansa kautta pyhässä hengessä meille, mutta mekin saamme puhua. Me saamme puhua yksityistä murheistamme, yksityistä ahdistuksistamme, vaikeuksistamme hänelle. Ja hän kuulee. Me saamme puhua myöskin onnen hetkistämme ja kaikesta hyvästä. Ja olla kiitollisia hänelle. Joosua vei kansan perille omistukseen ja perinnön jakoon, mutta hän ei voinut saattaa kansaa lopulliseen lepoon. Meidän Herramme on suurempi kuin nämä johtajat. Hän on tosi johtaja meille uudessa järjestyksessä. Hän kykenee viemään meidät perille. Perintöosaan. Tämä on sellainen kansa, joka on perinnön jakotilaisuudessa, perintökokouksessa. Mutta Jeesus voi viedä siihen tilaan, johonka vanhan järjestyksen Joosua ei pystynyt viemään. Ja se on täydelliseen lepoon Kristuksessa. Me saamme Jeesuksen sovintohaavojen kautta täyden rauhan ja levon. Ihmeellinen levon ja rauhan antaja. Kun nuorena kiertelin Karjalan kannaksia ja julistin evankeliumin sanaa, minä ajattelin toisinaan, kun olisi oikein hyvät mainostaulut. Ja sellaiset väkevät tekstit, että kun te tulette Jeesuksen luokse, niin tätä lähtee tulemaan. Mutta minä en pystynyt oikein tulkitsemaan näitä lupauksia, mutta yhden lupauksen minä pystyn tulkitsemaan. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Sekö se tässä puuttuu? Nuori mies, kun tarvitsee lepoa, ei se tarvitse työtä. Mutta hengessä se tarvitsee lepoa. Ja mitä vanhemmaksi olen tullut, olen kiitollinen siitä, että on eräs, joka pystyy antamaan ihmiselle levon. Hän tulee sopusointua Jumalan kanssa. Hän tulee sopusointua pojan kanssa. Hän tulee jumalainen kolmannen persoonan pyhän hengen kanssa sopusointua. Hän tulee taivaan kanssa sopusointuun. Hän tulee naapurin kanssakin sopusointuun, vaikka naapuri olisi viasta. Ja hän tulee oman vaimonsa kanssa sopusointuun. ja lasten kanssa, perheen kanssa sopusointu ja lopulta itsensä kanssa sopusointu. On ihana, että on tällainen persona, joka pystyy antamaan rauhan ja levon. Näille välinputoajille saattoi olla vaikeus siinäkin, että heiltä meni papit. Mutta hebraiskirjeen kirjoittaja osoittaa, että tässä uudessa järjestyksessä on ihmeellinen pappi, kuningas ja pappi, ja se on Jeesus Kristus. Hän tuli pappeuteen kokonaan eri järjestyksen mukaan kuin Aaron. Hän tuli pappeuteen Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja se Melkisedek esiintyi ensin Mooseksen kirjassa. Minusta on mielenkiintoista lukea Mooseksen kirjojakin. Ja tämä Melkisedek esikuvaisesti esittää Jeesusta Kristusta. Hänellä ei ollut oikeastaan alkua. Ei ollut sukua. Ei ollut isä eikä äiti. Hänen jälkeensä ei tullut ketään. Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan. Meidän Jeesuksemme Herramme, hän on pappi, ylimmäinen pappi, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Toisin sanoen hän on syntynyt isästä, mutta hänellä tavallaan niin kuin ei siis sukuakaan. Ei alkua eikä loppua, hän pysyy iankaikkisesti. Hänen jälkeensä ei tule toista sellaista pappia kuin Jeesus on. Hänellä on katoamattomuus. Hän kuoli kerran meidän edestämme, mutta nousi ruumiista ylös meidän vanhurskauttamiseksemme. Ja taivaaseen astuttua lähetti helluntaina pyhän hengen. Me alipapit olemme kuolevaisia. Täällähän kävi ilmi, että Eino Ahosta ei ole täällä. Eino Heinosta ei ole täällä. Ja täällä on näitä vanhoja konkareita, jotka on jo odotusvuorossa. Ja kohta päästään irti näistäkin.
Joo, kiitos, herra.
Ja pappeja pitää vaihtaa. Näitä Uuden liiton pappeja seurakunnan virkoihinkin pitää vaihtaa. Mutta Jeesusta ei tarvitse vaihtaa. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja päätökseksi haluan sanoa, että hän on parempi uhri kuin vanhan järjestyksen esikuvaiset uhrit, ne uhrattiin aamuin illoin. Niiden veri ei voinut täydellisesti ihmistä sovittaa. Niitä piti uhrata uudelleen ja uudelleen. Veri vuoti. Veri peitti viattomien eläinten veri. Peitti synnit. Vanhan järjestyksen kansan synnit. Mutta tässä uudessa järjestyksessä on parempi uhri. Jeesus Kristus ei lähettänyt ketään toista kuoleman kauhuihin ja kipuihin. Hän toteutti isän suunnitelman, joka oli tehty ennen maailman perustamista. Hän meni itse kuolemaan. Hän antoi itsensä uhriksi. Ja hänen verensä kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, oikein ylimmäisen papin asemaan. Tämä on pappejen kokous. Ja tämä mielenkiintoisen kirjeen kirjoittaja sanookin 10. luku 14. säkeistö, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Milloinkaan voit lukea vanhan järjestyksen puolelta tällaista tekstiä? Ja yhdellä ainoalla uhrilla. Ainiaaksi tehnyt. Täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Mauri Viksteen puhui tästä pyhittämisestä eilen. Ja on ihanaa, että meitä pyhitetään. Eli toisena erotetaan Herralle uudestaan ja uudestaan tämän täydellisen uhrin pohjalla. Eräänä päivänä on kaikki myöskin käytännössä täydellistä. Tämän uuden tien varrella on ihmeellisiä näköaloja. sellaisia parempia näköaloja kuin sen vanhan tien varrella, vaikka silläkin oli omat näköalansa. Täällä on parempi toivo, parempi liitto, paremmat lupaukset, parempi välimies, parempi tavara, parempi uhri, parempi isänmaa, parempi ylösnousemus, parempi puhe ja jotakin parempaa. Ylistetty olkoon Herran nimi. Aamen.
Ja siinä käsiteltiin vanhaa liittoa ja uutta liittoa. Kyllä me saamme olla onnellisia, että saamme olla uuden liiton kansaa, Herran kansaa, jonka hän Golgatan verellä on itsellensä ostanut.